Herra forseti. Ég vil í upphafi máls míns þakka málshefjanda fyrir að hefja þessa umræðu. Því það mjög brýnt að endurskoða tekjustofna sveitarfélaga. Miðflokkurinn leggur mikla áherslu á að endurskoða álagningu fasteignaskatta sem leggjast með auknum þunga á fólk og fyrirtækin í landinu. Breytingi þá átt að álagning fasteignaskatta tæki fremur mið af landsvæðinu sem er að ræða en þeim byggingum sem á því standa eitthvað sem þyrfti að skoða þegar aðferð og álagningagrunnur fasteignaskattana eru tekin til gagngerðar endurskoðunar sem ég tel vera nauðsynlega. Herra forseti, óhætt að segja það að fasteignaskattar hafa hækkað upp úr öllu valdi síðastliðin ár og langt umfram almennt verðlag í landinu. Fasteignaskattar hér á landi nemur 2% af landsframleiðslu á meðan þeir eru 1% í Svíþjóð sem hefur nú ekki verið talin nein skattar paradís. Og í Reykjavík hafa fasteignaskattar hækkað yfir 60% á síðustu 4 árum og svipaðu sögur að segja í mörgum öðrum sveitarfélögum. Hækkunin slík að jafnvel þó einhver sveitarfélög hafi lækkað álagningaprósentu fasteignagjalda, þá um raun hækkun að ræða ár eftir ár og þessi skattar að sliga margan viðkvæman fyrirtækjarekstur. Við í miðflokknum höfum talað fyrir því að minnka ríkisbáknið og komum með tillögur við fjárlagagerðina í þeim efnum. Þetta á líka við annan opinberarekstur á ég þarf við rekstur sveitarfélaga. En stjórnkerfi margra sveitarfélaga hefur á umliðnum árum bólnað svo út að þau telja sig ekki geta lækka þessa skatta og taka þannig sífellt til sín meira frá atvinnurekstri og almennum íbúum. Nei, herra forseti, koma þar böndum á hömlulausa og stjórnlausa hækkun fasteignaskatta.
Þá tekur til máls, háttvirtur 6. þingmaður Norðvestur,